Home, é unha bohemia de un tipo moi diferente a que era a bohemia do meu tempo. Eu, quizás, foi un último bohemio. Aquela bohemia na que eu participaba con Urbano Lugris e tal, nos anos 50, xa nos dicían daquela que éramos os últimos, os derradeiros bohemios, non? Entón, non sei, algo pasa que agora é unha bohemia moito máis viva e algo máis farturenta, porque a nosa bohemia era de verdadeira fame e necesidade. Hoxe, pois, hai a bohemia da movida, en que moita xente perdese na movida e ao mellor pasa un mes perdido nunha noite casi eterna, non? En que a movida o absorbe de algún xeito e tal, e é un xeito de ser bohemio, non? Pero supoño que a esa época romántica da bohemia, como se concibía e tal, acabouse, non hai tempo. Tempo agora, tives que en todas partes hai unha certa agresividade, hai unha certa competencia, hai que andar correndo, e se non pillan os coches, non? O sea, tens que moverte.